Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
Хайырлы күн, достар. Бүгін дә Болгар радиосы сезне сәяхәткә чакыра. Ямле озны кайтыбыгы безне көтә. Татарстан алдынгы авыл хуҗалыгы республикасы буларак күп кенә төбәкләргә үрнәк булып тора. Аерым алганда Азнакай төбәге һәр вакыттагыча беренче рәтләрдә. Моңлы да, эшчән дә, тырыш та халык яши биредә. Азнакай инде язгы кыр эшләренә беренче кирешеп алдынгы рәтләрдә баруын күптән дәлилләде. Бүгенге кунагыбыз Азнакай муниципаль районының авыл хуҗалыгы азык-төлек идарәсе җитәкчесе Миргасим Вәли улы Усманов белән без авыл хуҗалыгының бүгенге халаты, тырышы хакында якыннан танышырбыз. Ол безне бик рәхәтләнеп сәяхәттә озатып бара.
Район буенча безнең ул майдан 19 мең гектар тәшкил итә дирә. Яз көне ишкан төстә чыгып, туман агрегатлары белән, авиация белән аларны тукландырды. Бүтән исендә шушы көзге культураларны беренчеләрдән булып республика буенча инде язгы кырышларына кирип киттек. Безнең инде майданнар республика буенча иң зур күләм җир майдан инде безнең 52 300 гектарда без культураларны чәчеп чыктык. Беренчеләр Инде менә семинарларга килгәндә күп хәзәйстәләр элитный семинарларга кайттылар инде диләнке белән чәчеп семинарларны яңарттык.
Яз көне үк җирләрне үсентеләрен тукландыру эшләре бик мөһим ди Мирхасим әфәнде.
3нче ел подряд яфрак аша тукландыру, ул минеральное удобрение сиптереп, шул агрегатлар белән, бөтен туман агрегатлары белән, аннан соң ягадан прицепной, опрыскивателләр белән кайсы бер хуҗалыклар ике шәр тапкыр тукландыруны оештырдылар. Аның нәтиҗәсе бар хуҗалыкларда кайсы хозяйстволарында шушы тукландыру белән эшләделәр, аларның бүгенге нәтиҗәсе дә бар.
Әлбәттә, авыл хуҗалыгы эше һава торышына бәйле. Табигаттагы корылык та уңыш алуга тәсир итмәй калмый ди Миргасим әфәнде.
Басулар да сип-чиста, гербицидлар белән дә вакытында эшләдек. Ләкин менә буның зыяны бар инде. Кайсы хуҗалыклар моны соңрак чешкән, аларда инде уңыш түбәнрәк.
Республика буенча Азнакайда урып җыюшлары беренчеләрдән төгәлләнгән.
Шушы 52300 гектарда без угырыкны ишкан төстә башкарып чыктык. Бер комбайнга 700 гектар туры килде. Ләкин районыбызда ике отряд эшле бик матур итеп эшлиләр алар. Кайда менә авырлыклар бар, алар кирип хуҗалыкларга ярдәм күрсәттеләр. Инде калган хуҗалыклар чык төшмәгән көннән 1-12-ләргә кадәр эшләргә туры килде. Иртән чык төшмәгән көннәрдә иртән 6-дан эшне оештырдык. 150 мең тонна ибез оештырып алдык. Ул хуҗалыгында бит инде ул эш бетмәй. Хәзер менә безнең оешкан төстә чәчүләр бара. Безнең президентыбызга рәхмәт әйтәсе килә. Авыл хуҗалыгына ярдәм итеп 19 миллионлык удобрение менә район алды. Сложный удобрение. Аның белән матур итеп менә семинарларны агулап матур итеп чәчүне оештырдык. Бүгенге көндә 7 мең гектар күләмендә көзге культуралар чәчелде. Без инде 20 мең дип план әйтеп торабыз. Ул җирләр эшкәртелгән. Оешкан төстә чәчү бара. Яңгыр юк дип әйтәләр инде. Күзен күлгә чәш, язын сазга чәш дип әйтәләр. Шуның өчен аның яңгырлары да булыр. Безнең 5 сентябрьгә кадәр көзге культуралар безнең буша чәчелеп беткән булырга тиеш.
Басу кырларда әле кукуруз, көнбагыш уңышы да яхшы булырга ошаган дип сүзен дәвам итте Миргасим әфәнде. Һәм үстерү сырлары, үзенчәлекләре хакында да безнең белән бүлеште.
5 мең гектарда кукуруз чәчтек, җитешеп килә. Әгәр дә инде без аны вратнашиндә комбайннарны килеп, үзебезнең агрегат бар, плющилка алды районга. Менә шушы плющилка белән плющилка тора безнең Марс хуҗалыгы алды инде. Алар услугы оказывает тәсәкләр инде хозяйстволарга. Без инде беренче ел гына кулланмыйбыз кукурузны. Аны поедаемсә дә әйбәт. Муравейник кислота белән ул опрыскивать ителә. Аның үзенчәлеге нәрсә дип әйтергә? Зернаның кабыгын ватау. Кабыгын ваткачтан муравейник кислота керә, реакция керә дә шул вакытта кукурузны поедаемсә арта. Без отходная технология, аның белән сөт торта. Күп хозяйкаларның белән заниматься иттеләр. Без менә шул күп мәйданнарда инографирма Азнакай Безнең алар инде киптерге дә җыеналар, аларның возможностьлары күбрәк башка хуҗалыкларга кайны. Калган хуҗалыклар инде шул плющит итеп рукаваларга тутырачаклар инде. Район буенча 6000 гектар бүген көндә кымбага шәшелгән, торышлары бик әйбәт. Урыны белән көтелә 15 центнер, урыны белән 20 центнергә кадәр уңыш көтелә. Бүген бәясе дә бар. 23-25 тәндә ким булмаячак. Менә шушы кымбагашларны суктырган менә приставкалары, анасын отрядлар белән сөйләшеп беребез. Үзебезнең приставкалар бар, пире бар дип әйтәбез. Под барабанникларны алмаштырып, комбайнларны приставкаларны куеп, шул комбайннарны әзерлибез, менә шушы тагын үзебезнең икенче урожай башлана.
Азнакайда быел терлек азыгы да күпләп әзерләнгән. Печән, шулай ук 104 мең тонна сыйфатлы синаж да салынган һәм аның үзенең бер сире дә бар.
Зарак варашларын да салырга туры келді. Мына шушының білен біз өттік. Фтарығы көстан Люцерн салу бара район бейінші. Ол агрофермі, омарыс хүзалығы, туқай хүзалықлары. Ишқан түсті тоже Фтарығы көстан Люцернін салдылар. Мына қадар енді кіріп кеттік кукурузларын ұрыға. Бүтін хүзалыққа шушынды мақсат етіп қойдық. Икватына ішінде шушы кукурузларын, болған кукурузларын жиыстырып, базға сыйлыс етіп салып ярғайыны. Бүтін мүмкіншілік табар, Аллаға шүкір деп етіре керек.
Бүгінгі күнде 115 тонна сүт сауыла. Узған елге қарағанда бұ 5 тоннаға ортақ. Хәм иң мүхиме сыйфатлы сүт. Чөнки барлық ферма хужалықларында, лагерларда сүт ағызу жайланмалары, суытқышлар эшле деп сөзін дәвам итте Мирғасим әфенде.
Зур мақсатты қоябыз бетеніне біздің Союз Агро РПК. Бүгін күнде шушы мегафермада 23 тонна сүт сауыл. Яңа мегафермада мына екінші секциясы тапшырылды. Эксплуатацияға анасын жоғадан таған дәлі маладын екі. Таған корпусын әздірілі баралар. И үшінші корпуста ұжы фундаментлары ясалды. Қадыр істеналарын көтерелер. Онсы да енді мені шушы октябрлерінің азықларына деп тұрабыз. Ол бетінлері шетін 3900 баш сауын тірлігіні келінген. Алып қайттық Балтош районларынан, анасын Этне районларынан танылар, Мамадыш районынан, Волгдадан. Олар енді бүгін күнде әрбісі 24-25 литр сүт берелер. Өзіміздің республикадан қайтқан малдардан әсіртігі, егер де ұшатсаң, жоғары сүт алуға бола, сен импортный малдар алып қайтқансың. Импортный малдар алып қайтып барасың, анда енді сиырлар да бар, негіз ішінде сиырлар да бар. Өзіміздің местный породаларға нормальный лейкоз да жоқ ол мегафермада. Бүтін сүт тексерілді уақытында, екі тапқыр тексеріліп, карантин өтіп, біз енді перевариттабыз уже басқа отделениялардағы Союз Агроның сиырларын, олардың тоналарын да көтеріп барамыз, шул Союз Агроның РПК-лышындағы тоналарын. Анда мына 3900 сауын сиыры болашақ. Шунда ол қарадым, шушы Ақтөбеде біздің атқармасы площадка деп атала. Анда бір секциясы енді 1000 башыны биыл қысладылар алар. Еш біз одан көтеріп барамыз шунда атқармға. 850 грамм привес алдылар алар, жай күнінде 1 килограммнан артық привес алдылар. Өлім де жоқ, отход та жоқ, анда зор шеш алдық. Енді яғыдан әрәдім таған 1000 башқа түзілесек, өзі проектлары бүтінсе де әзір, бүгінгі материалдар әзірлеу бара, Алла берсе енді ансада таған эксплуатацияға дәлші бөлсе таған рәшірі сетесекілер.
Ішінің нәтижесін көргенде жырлысы да келе, мұңланасы да келе, кәйіп те көтерілері ознақайлар, ә ознақайда өз ішлерінің ұсталары яши һәм эшли. Һәр нәрсәнең дә җойын белеп, эшне дөрес алып барсаң, уңыш үзеннән үзе килә ди Мирғасим әфенде.
Настроение бит, Аллага шөкер. Дөньялар тыныч булсын, имин булсын, тормнарыбыз мул булсын, бөтен авызлы хезмәткәрләрнең на бөтенсенә икәнне сорып тилеп калам.
Салкын җилләр каурыйымны кайырган иде. Ашы язмыш туган җирдән найырган иде. Туған ялым азна қайымы көтінеді, мен бары бір кер сені көбейтінеді. Шыларым жинелейді, ярам түзеледі. Туған яққа алып қайта ғымыр жиллері. Туған яғым азна қайымы көтінеді. Мен бары бір кер сені көбейтінеді. Туған яғым азна қайымы көтінеді. Мен бары бір кер сені көбейтінеді.
Ознақай түбегіне әлі біздің сәфәрібіз түгелленмеді. Келесі топшыларда да біз Ознақайның оңған қызлары хәм егітләрі білен сізіне тоныштырыбыз. Әйінде район бұйлап бізіне сейхатке шақырушы, бізіне ұзатып барушы Ознақай районы жетекшілеріне зұр әріхметләрі бізіні білдіребіз. Топшының ижат түркімі Гүлшәчі Ғазизова, Әлфінір Хисами, Хәмин Найлі Ғибадуллина.
Бір тұрғайын болып қалдым қабыл етінді. Шет жерлерінің бір үксізі болам дейінді. Туған яғым азна қайымы көтінді. Мен бары бір кер сені көбейтінді. Туған яғым азна қайымы көтінді. Мен бары бір кер сені көбейтінді.
Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.